สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Software Architecture of the Hard Parts Modern Trade of Analysis for Distributed Architectures เป็นหนังสือเชิงวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์โดย Neil Ford Mark Richards Amod Sadalash และ Zamak Degani แม้ข้อมูลรายการเล่มอาจแสดงชื่อผู้เขียนไม่ครบหนังสือมุ่งอธิบายการตัดสินใจที่ยากในระบบแบบกระจายโดยเฉพาะระบบที่แยกบริการออกจากกันเช่นโคเซอร์วิสแก่นสำคัญคืองานสถาปัตยกรรมแทบไม่มีคำตอบที่ดีที่สุดตายตัวมีแต่การแลกเปลี่ยนระหว่างคุณสมบัติที่ต้องการความซับซ้อนต้นทุนและความเสี่ยงหนังสือจึงไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จสำหรับเลือกเทคโนโลยีหรือรูปแบบระบบแต่เสนอวิธีคิดเพื่อวิเคราะห์เหตุผลเบื้องหลังทางเลือกแต่ละแบบเนื้อหาครอบคลุมขนาดของบริการการจัดการเวิร์กโฟลว์สัญญาระหว่างบริการธุรกรรมแบบกระจายข้อมูลและคุณลักษณะด้านปฏิบัติการเช่นความสามารถในการขยายตัวประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นผู้เขียนใช้สถานนักการของทีมสมมติเพื่อเชื่อมแนวคิดกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือวิเคราะห์ข้อแลกเปลี่ยนมากกว่าจะเป็นสารานุกรมของรูปแบบสถาปัตยกรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมองปัญหาสถาปัตยกรรมเป็นข้อแลกเปลี่ยนที่ต้องอธิบายเหตุผลหนังสือเริ่มจากการปฏิเสธความคาดหวังที่ว่าสถาปนิกควรเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดได้เสมอผู้เขียนเรียกโจทย์ที่ไม่มีแนวปฏิบัติสากลรองรับชัดเจนว่า hard parts ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกทางเลือกนำมาซึ่งผลเสียบางด้านตัวอย่างเช่นการแยกบริการช่วยให้แต่ละทีมส่งมอบงานได้อิสระขึ้นแต่เพิ่มการสื่อสารผ่านเครือข่ายภาระการติดตามปัญหาและโอกาสที่ข้อมูลจะไม่สอดคล้องชั่วคราวดังนั้นการตัดสินใจที่ดีจึงไม่ใช่การประกาศว่าไมโครเซอร์วิสดีกว่าโมโนลิธหรือการส่งข้อความดีกว่าการเรียกบริการโดยตรงแต่คือการระบุคุณลักษณะสำคัญของระบบข้อจำกัดทางธุรกิจและผลกระทบที่ยอมรับได้ก่อนเปรียบเทียบทางเลือกหนังสือให้ความสำคัญกับการบันทึกเหตุผลและข้อแลกเปลี่ยนเพราะบริบทเปลี่ยนได้การตัดสินใจเดิมอาจสมเหตุผลในเวลาหนึ่งแต่ไม่เหมาะเมื่อปริมาณงานโครงสร้างทีมหรือข้อกำหนดด้านข้อมูลเปลี่ยนไปแนวทางนี้ยังย้ำว่าตัวผลที่เลือกแนวทางหนึ่งสำคัญกว่าการรู้เพียงวิธีติดตั้งหรือเขียนโค้ดตามรูปแบบนั้นการทำให้เหตุผลตรวจสอบได้ช่วยให้ทีมทบทวนปรับแก้และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเป็นระบบประเด็น2กำหนดขอบเขตบริการด้วยแนวคิด Architectural Quantum 1ในแนวคิดเด่นของหนังสือคือ Architectural Quantum ซึ่งใช้มองหน่วยเชิงโครงสร้างของระบบที่ต้องทำงานและเปลี่ยนแปลงร่วมกันแนวคิดนี้ช่วยแก้ความเข้าใจง่ายเกินไปว่าการมีบริการขนาดเล็กจำนวนมากย่อมหมายถึงสถาปัตยกรรมที่แยกส่วนดีเสมอในทางปฏิบัติบริการหลายตัวอาจต้องพึ่งพาฐานข้อมูลกระบวนการปรับใช้หรือการประสานงานเดียวกันจึงยังไม่เป็นอิสระอย่างที่ชื่อไมโครเซอร์วิสบ่งไว้การระบุควอนตัมทำให้ทีมเห็นขอบเขตที่แท้จริงของความเป็นอิสระทั้งในแง่ข้อมูลการปรับใช้การสื่อสารและความต้องการด้านธุรกรรมเมื่อจะย่อยโมโนลิธผู้เขียนจึงชวนให้ถามว่าส่วนใดต้องเปลี่ยนพร้อมกันส่วนใดต้องรักษาความสอดคล้องร่วมกันและส่วนใดสามารถล้มเหลวหรือขยายตัวแยกจากกันได้การแบ่งบริการโดยดูเพียงขนาดโค้ดหรือแยกตามตารางฐานข้อมูลมักสร้างการเชื่อมโยงข้ามบริการที่มากเกินควรผลลัพธ์อาจกลายเป็นระบบกระจายที่ต้องประสานงานหนักกว่าเดิมหนังสือไม่ได้กำหนดจำนวนหรือขนาดบริการที่เหมาะสมแต่ให้เกณฑ์วิเคราะห์ว่าขอบเขตนั้นลดการพึ่งพาที่ไม่จำเป็นได้จริงหรือเพียงย้ายความซับซ้อนจากภายในโปรแกรมสู่เครือข่ายและกระบวนการปฏิบัติการประเด็น3เลือกระหว่าง orchestration choreography และสัญญาการสื่อสารเมื่อกระบวนการทางธุรกิจต้องผ่านหลายบริการคำถามสำคัญไม่ใช่เพียงบริการใดๆเรียกบริการใดๆแต่คือใครควบคุมลำดับงานและแต่ละส่วนรับรู้กันมากเพียงใดหนังสือเปรียบเทียบการจัดการ workflow แบบ orchestration ซึ่งมีผู้ประสานงานกลางควบคุมขั้นตอนและเส้นทางของกระบวนการกับ choreography ที่บริการตอบสนองต่อเหตุการณ์ของกันและกันการมีผู้ควบคุมกลางทำให้ภาพรวมของกระบวนการชัดตรวจสอบลำดับและการจัดการข้อผิดพลาดได้ง่ายกว่าแต่ผู้ควบคุมอาจกลายเป็นจุดที่รวมความรู้ทางธุรกิจและเพิ่มการพึ่งพาส่วน choreography ลดการควบคุมจากศูนย์กลางและเหมาะกับการตอบสนองต่อเหตุการณ์แต่หากออกแบบเหตุการณ์ละเอียดหรือมากเกินไปความสัมพันธ์ระหว่างบริการจะตามรอยได้ยากหนังสือกล่าวถึงความเสี่ยงของรูปแบบ Swarm of Gnats ที่เกิดเมื่อมีเหตุการณ์ย่อยจำนวนมากกระจัดกระจายจนทีมไม่เห็นเส้นทางธุรกิจที่แท้จริงประเด็นนี้เชื่อมกับการออกแบบสัญญาระหว่างบริการด้วย สัญญาที่ผูกกับรายละเอียดภายในมากไปทำให้ผู้ส่งและผู้รับเปลี่ยนแปลงได้ยากขณะที่การทำสัญญาให้กว้างเกินไปอาจเพิ่มความกำกวมการเลือกจึงต้องพิจารณาความสามารถในการเปลี่ยนแปลงการสังเกตการระบบความชัดเจนของความรับผิดชอบและต้นทุนในการประสานงานไม่ใช่ยึดติดกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งประเด็น4จัดการข้อมูลและธุรกรรมแบบกระจายโดยยอมรับข้อจำกัดจริงๆการแยกแอปพลิเคชันออกเป็นบริการมักทำให้ปัญหาข้อมูลยากกว่าการแยกโค้ดหนังสือสำรวจข้อแลกเปลี่ยนของโทโพโลยีข้อมูลตั้งแต่การใช้ฐานข้อมูลร่วมแบบรวมศูนย์การจัดข้อมูลตามโดเมนไปจนถึงฐานข้อมูลแยกต่อบริการฐานข้อมูลร่วมอาจทำให้การรายงานและธุรกรรมบางชนิดสะดวกแต่สร้างการพึ่งพาร่วมที่บั่นทอนอิสระในการปรับใช้และการเปลี่ยนแปลงสกีมาฐานข้อมูลแยกต่อบริการเพิ่มการเป็นเจ้าของข้อมูลอย่างชัดเจนแต่ทำให้การรวมข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องข้ามขอบเขตและการรักษาความสอดคล้องซับซ้อนขึ้นหนังสือจึงไม่เสนอให้แทนที่ธุรกรรมแบบรวมศูนย์ด้วยกลไกกระจายทุกกรณีแต่ชวนแยกแยะว่าข้อมูลใดต้องสอดคล้องทันทีข้อมูลใดยอมให้สอดคล้องภายหลังได้และความผิดพลาดต้องได้รับการชดเชยอย่างไรการออกแบบ workflow และสัญญาข้อมูลจึงต้องกำหนดเจ้าของข้อมูลให้ชัดพร้อมวางแผนรับมือการส่งข้อความซ้ำลำดับเหตุการณ์ที่คลาดเคลื่อนและการล้มเหลวระหว่างทางคุณค่าของบทนี้อยู่ที่การทำให้ทีมเห็นว่าความเป็นอิสระของบริการมีต้นทุนด้านข้อมูลเสมอการตัดสินใจที่รอบคอบต้องวัดต้นทุนดังกล่าวกับประโยชน์ด้านความเร็วในการเปลี่ยนแปลงและการแยกความรับผิดชอบของทีมประเด็นสุดท้ายประเมินความสามารถด้านปฏิบัติการควบคู่กับการออกแบบโครงสร้างหนังสือเน้นว่าสถาปัตยกรรมแบบกระจายไม่ควรถูกประเมินจากแผนภาพบริการเพียงอย่างเดียวเพราะผลของการออกแบบจะปรากฏชัดเมื่อระบบทำงานจริงๆคุณลักษณะเช่น scalability size elasticity และ performance มีความหมายต่างกันและการปรับปรุงคุณลักษณะหนึ่งอาจทำให้อีกคุณลักษณะเสียไปตัวอย่างเช่นการเพิ่มชั้นการแยกส่วนหรือการสื่อสารแบบ asynchronous อาจช่วยรองรับปริมาณงานและลดการรอคอยในบางจุดแต่เพิ่มเวลาแฝงความยากในการติดตามเส้นทางคำขอและภาระการดูแลระบบการขยายตัวตามภาระงานไม่ได้รับประกันว่าระบบจะตอบสนองเร็วหากคอขวดอยู่ที่ฐานข้อมูลการเรียกข้ามบริการหรือกระบวนการภายนอกหนังสือจึงผลักให้สถาปนิกวิเคราะห์คุณลักษณะเชิงปฏิบัติการร่วมกับการเลือกขนาดบริการรูปแบบ workflowและโทโพโลยีข้อมูลไม่ใช่นำมาพิจารณาหลังสร้างระบบเสร็จนอกจากนี้การบันทึกข้อแลกเปลี่ยนช่วยให้ทีมระบุได้ว่าเหตุใดจึงยอมรับความซับซ้อนบางอย่างและสัญญาณใดจะบอกว่าควรกลับมาทบทวนการตัดสินใจวิธีคิดนี้มีประโยชน์ต่อการออกแบบที่ค่อยๆปรับตัวก็ยอมรับว่าเงื่อนไขของระบบจริงเปลี่ยนอยู่เสมอและสถาปัตยกรรมควรถูกปรับด้วยหลักฐานไม่ใช่ด้วยความนิยมของเทคโนโลยีโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับสถาปนิกซอฟต์แวร์นักพัฒนาอาวุโสผู้นำเทคนิควิศวกรข้อมูล DBA และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องร่วมตัดสินใจเรื่องระบบแบบกระจายโดยผู้อ่านจะได้ประโยชน์มากเป็นพิเศษหากกำลังแยกโมโนลิธวางขอบเขตบริการออกแบบการสื่อสารระหว่างทีมหรือรับมือปัญหาข้อมูลข้ามบริการหนังสือไม่ได้เป็นคู่มือเริ่มต้นสำหรับเรียนรู้ทุกแพทเทิร์นตั้งแต่ศูนย์และไม่ได้ให้คำตอบสำเร็จรูปว่าองค์กรควรใช้ไมโครเซอร์วิสหรือ Event Driven Architectureเสมอไปจุดเด่นคือการจัดวางปัญหาที่ยากให้เป็นประเด็นที่วิเคราะห์ได้โดยเชื่อมขนาดบริการ workflow สัญญาข้อมูลธุรกรรมและคุณลักษณะด้านปฏิบัติการเข้าด้วยกันต่างจากหนังสือสถาปัตยกรรมจำนวนมากที่เน้นนิยามรูปแบบหรือรายการแนวปฏิบัติเล่มนี้เน้นกลไกของการชั่งน้ำหนักผลได้ผลเสียและย้ำว่าบริบทเป็นตัวกำหนดความเหมาะสมการใช้เรื่องราวของทีมสมมติช่วยทำให้ประเด็นเชิงนามธรรมมีลำดับเหตุและผลที่จับต้องได้ขณะที่แนวคิดArchitectural Quantum และการอภิปรายเรื่องข้อมูลแบบกระจายช่วยให้ผู้อ่านไม่มองการแยกบริการอย่างผิวเผินสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมอยู่แล้วหนังสือทำหน้าที่เป็นกรอบสนทนาและกรอบทบทวนการตัดสินใจที่ใช้ได้จริงสำหรับผู้ที่ยังใหม่กว่าหนังสือช่วยสร้างนิสัยสำคัญคือถามถึงเหตุผลข้อจำกัดและผลกระทบระยะยาวก่อนเลือกโครงสร้างระบบหากคุณต้องการสนับสนุน Newford คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่